awato kuâ kota gere ni osio. Na ndembe so Pierre na Jean angbati tene tene na azo ni, awayango sandaga na makonzi ti aturugu ti kota da ti nzapa na asaducien asi. Be ti ala aso mingi, ngbanga ti so Pierre na Jean ayeke fa ye na azo atene, Jésus azingo na kuâ awe. Tongaso, fade azo ayeke zingo nga na kuâ. Azo ni agbu ala. Azia ala na da ti kanga ti ku na ndaperere, ngbanga ti so la akui awe. Me na popo ti azo so ama tene ni, ambeni mingi ama na be si wungo ti azo ni aga nduru na sake oku. So ndo a-an awe, ama konzi ti azuif, akangba na awa fango ndia abumbi tere na Jerusalem. Kota wayango sandaga an ayeke da, Lona Kaif, Jean, Alexandre na ambeni zoti sewati kota wayango sandaga ni. Ala zia awa tokwani aluti na dawati ala si ala unda ala atene.
Na hiriti zoa, wala nangangutu zoa la, ala sara iso.
Tonga so yingo vuru asi piak si lo tene na ala.
Ala makoziti azwif na akangba, ayake unda e laso ndali tinzo ni yeso, e sara na koli so geretilo abuba. Ayake unda nga na elege so teretilo aganzoni. Ala na azo si Israel kwe. Alingbi ala inga atene, Jésus Christ, zoti Nazareth, lo so ala falo na ndoti keke ti kroa. Sinza pa zingolo na kuwa, nganguti iri tilo la asara si koli so aluti na popoti ala nanzoni tereso. Jésus so la ambeti tinza pa atene tene tilo, atene. Tene so azoti sarango da keni, nila akiri aga ngangu tene ti gereti dani. Zo alibiti so kuwa na lege timbeni iri nde pepe. Mbangati so na ndoti dunia kwe, mbeni iri nde so nzapa amuni na azo ti tene eso kwa na lege ni ayeke dapepe.
So azo ti fango mbangani aba Pierre na Jean ayeke tene tene na mbeto pepe si ala inganga atene, ala yeke gi asenge zo so amanda mbeti pepe, liti ala kwe akpe. Ala inga atene akoli so ayeke ando na tereti Jésus. So ala banga koli so gereti lo aganzoni, lo yeke luti na tereti Pierre na Jean, ala warambeni tene ti tene pepe. Tonga so azoni amuyanga ti tene asigigi na ala na yati kota bumbi ti fangong bangani. Na pekoni, azoni atondati leke tene na popoti ala ala tene.
Fade yeke sara ena azo so?
Azo ti Jerusalem ko ainga atene, na lege tiala la ye ti kpene so asi, e limbi ti bere ni pepe.
Me ti tene tene so an o yongoro na popo ti azo pepe. A limbi isuku na koli so si, ala kira tene tene ti iri ti Jezu, na mbeni zo oko pepe.
Tonga so ala iri Pierre na Jean si ala kena ala na kurugo atene.
Ala kira di iri ti Jezu, wala ala kira faye na iri ti lo oko pepe.
Me Pierre na Jean akiri tene na ala.
Ti mayanga tiala? Wala ti mayanga ti nzapa, so wala ayeke nzoni, ala wani ala buli ti ala na tene so.
Tie, yeso e ba si e ma awe so, e limbi ti kanga yanga ti e na ndoni pepe.
Tonga so azo ti fango mbangani akiri asuku na ala ngangu si na pekoni, ala zi ala. Ala baso lege ti fangbangana liti ala ayeke da pepe. Ngbanga ti so azo kwe ayeke gonda nzapa ndali ti ye so asi. Koli so tere ti lo aga nzoni na lege ti ye ti kpene so, ngu ti lo an balio sio. Na peko ti so azi ala awe, Pierre na Jean akiri na popo ti ambati ala si ala fa peko ti tene so akota wayango sandaga na akangba atene na ala. So ambati ala amatene so, ala bumbi yanga oko si ala sambela nzapa atene.
Bia, mola mosala yayu na sese, potangu ingo na ayeso kwa yeke na yani, na lege ti ingo vuru, mozi atene ti mona yanga ti kotarati e David, zoti kwa ti mosi lo tene, mbangati nye si amarande a yeke sara usu usu so, Mangati nyesi azoti amara ayeke leke tene na popo tiala senge senge so. Agbya ti sese alondo ti tiribira. Ama kunzi ti akodro ama tereti ke kota agbya na mesi chilo. Biani, Erode na Ponce Pilate. Ala na azoti amara nde na azoti Israela bungbi tere na yati bataso. Ala leke tene na tereti Jezu. Zoti kwati moso ayeke ndesi ayeke nzoni kweso. Loso momu loti ga mesi. Tongaso ala sara yeso kwe moleke kozoni na beti mo na legeti ngangu timo. Fadeso, kotakbia, moma atene so ala teneti zambeto na beti e. Momu na e ngangu ti fatene ti mo na mbeto pepe. Fangangu timo. Tongaso si na iriti Jezu. Zoti kwati moso ayeke ndesi ayeke nzoni kwe. Kobela ti azo akai. Si ayeti kpene na ayeti dongo be aduti da.
So ala unzi sambela ni awe. Ndo so ala bumbi da so ayingi. Ala sina yingo furu si ala yeke fatene ti nzapa na mbeto pepe. Azo so amana be gbani gbani so. Tene ti beti ala ayeke gi oko. Yeso ala ye ayeke nga gi oko. Zo oko atene pepe atene. Ye timbi ayeke gi timbi. Me yeso kwe ala yeke nani. Ala yeke bungbi nisi aga yeti ala kwe. Awa tokwa afana ngangu mingi tene ti zingongo ti kota gbya Jezu na kwa. Nzapa asara nzoni be mingi na ala kwe. Zo ti mawa oko ayeke na popo ti ala pepe. Biani, azo so ayeke na yaka wala na da, ala kayaka ni wala dani si ala gana nginzani, ala zani na gbeti awatokwa. Na pekoni, awatokwa akangbi nginzani na popoti azoni, zo oko oko awara ye alimbi na yeso atialu. Mbeni koli ayeke daso iritilo Joseph, awatokwa airilo Barnabas, ndani atene. Wa mungo wango, lo yekembeni zoti marati levisi adulo na Chypre, lo kambeni yakatilo, lo gana nginzani si lo zia nagbeti awatukwa.